The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
รักพี่น้องนะครับผมมีหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราคืออยากเห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์และพี่น้องเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องเกิดผลมากมายมีชัยชนะในทุกด้านชัยชนะในชีวิตส่วนตัวในเรื่องการเงินในเรื่องการเลี้ยงลูกในการสร้างครอบครัวในการรับใช้พี่น้องมีชัยชนะในการงานมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยากเห็นพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้นในทางของพระเจ้าและพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายผมไม่อยากเห็นพี่น้องพ่ายแพ้ไม่อยากเห็นพี่น้องยกธงขาวแล้วก็ล้มลงเสียเวลาไปในชีวิตอยากเห็นพี่น้องสูงขึ้นและเกิดผลมากมายนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าและคนมากมายรอบข้างเมื่อเห็นชื่อของพี่น้องแล้วเขาจะเห็นพระเยซูในชื่อของพี่น้องและเขาจะยกนิ้วให้กับพี่น้องรู้ว่าพี่น้องเป็นคนที่เติบโตและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและเป็นคนที่พระเจ้านั้นเจิมให้พระคุณให้พระพรมากมายนะครับผมดำเนินชีวิตคริสเตียนมา40กว่าปีเนี่ยผมสังเกตอันนึงนะครับสรุปได้เลยว่ามี 2-3 ประการที่มีผลต่อการตัดสินใจคำพูดและการดำเนินชีวิตและการกระทำของเราแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าความเชื่อสำคัญมากความเชื่อมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทองคำซะอีกพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมสังเกตว่าการปฏิบัติการตัดสินใจคำพูดและการกระทำของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะคริสเตียนหรือคนที่เชื่อพระเจ้านั้นมันมาจากความเชื่อคือถ้าท่านไม่เชื่อการปฏิบัติของท่านก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือท่านอาจจะเชื่อแค่นิดๆหน่อยๆท่านก็ปฏิบัติแบบหนึ่งถ้าท่านเชื่อมากและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าการปฏิบัติของท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านเมื่อท่านกลับใจและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์คือรักพระองค์สุดใจและรักพี่น้องท่านจะตัดสินใจรักพี่น้องไม่นินทาไม่โกรธให้อภัยเขาช่วยกันสร้างคริสตจักรสร้างความสามัคคีสร้างบรรยากาศแห่งความสันติสุขในโบสถ์ไม่ทะเลาะกันตีกันแล้วพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเพราะพี่น้องเป็น peacemaker เป็นผู้สร้างสันติภาพพี่น้องเป็นคนที่รักพระเจ้าสุดหัวใจและพี่น้องเชื่อว่าเมื่อพี่น้องทำอย่างนั้นพระพรจะลงไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคนพี่น้องก็จะปฏิบัติอย่างนั้นเพราะพี่น้องมีความเชื่อใช่ไหมครับผมอยากหนุนใจนะครับพี่น้องว่าให้เราเป็นคนแห่งความเชื่อและเมื่อเราเรียนพระวจนะเราฟังคำสอนเราเอาเข้าไปในใจและผูกกับความจริงนั้นสัจธรรมนั้นกับความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญานอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือความรักถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะเชื่อฟังพระองค์เราก็จะดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์โอ้ผมเห็นความสำคัญมากขอพระวิญญาณเทความเชื่อเข้าไปในใจของพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่ามากๆเทความรักเข้ามามากๆเราจะได้เป็นเหมือนองค์พระเยซูในคำสอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความเชื่อผมจะอ่านหนังสือ1ซามูเอลบทที่26ข้อ23ก่อนพระยาเวทรงตอบแทนแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาพี่น้องเราต้องดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมนะครับไม่โกงไม่กระร่อนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทำทุกอย่างอย่างชอบธรรมผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจนะครับเราจะไม่โกงเงินคริสตจักรเราจะไม่ทำอะไรใช้เล่ห์กระเทยไปหลอกชาวบ้านเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเราจะซื่อสัตย์กับพระเจ้าจงรักภักดีกับพระเจ้ากับพี่น้องเพราะในวันนี้ พระยาเวทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระองค์นี่เป็นคำพูดของดาวิดแต่ข้าพระบาทไม่ปรารถนาจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ผู้นั้นคือใครครับคือกษัตริย์ซาอูลดาวิดนั้นถูกเจิมให้เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ในบ้านของคุณพ่อของเขาเขามีการเจิมมีความเชื่อมากเขาสามารถล้มยักษ์ที่ชื่อโกลาแอดได้และเขาเป็นคนที่ชอบทำเขายำเกรงพระเจ้าเขารักพระเจ้ามากเขามีความเชื่อในพระเจ้ามากเขาถึงเขียนหนังสือสดุดีขึ้นมาทั้งเล่มนะครับและเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์รับใช้กษัตริย์ของเขาคือซาอูอย่างซื่อสัตย์จริงๆแต่ว่ากษัตริย์ซาอูนั้นนำความยากลำบากมาให้กับดาวิดเขาพยายามจะไล่เข็นฆ่าดาวิดดาวิดต้องหนีออกไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ใช้ชีวิตหลายเดือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อหนีการติดตามไล่ฆ่าของกษัตริย์ซาอูลและเขาต้องไปหลบอยู่ในถ้ำบ้างหนีไปเพราะเขาไม่อยากถูกฆ่าแต่เขาไม่เคยคิดจะแก้แค้นเขาให้อภัยเขาดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมโอกาสหนึ่งเกิดขึ้นมาที่ดาวิดนั้นสามารถเข้าไปฆ่ากษัตริย์ซาอูลได้แต่เขาบอกว่าแม้ว่ากษัตริย์ซาอูลเกลียดเขาอิจฉาเขาจะฆ่าเขาเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจะรักษาความเชื่อต่อไปเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างอาจจะทำให้เขารู้สึกท้อใจแล้วคิดว่าเอ๊ะฉันคงไม่ได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตพระสัญญาความฝันหรือนิมิตที่พระเจ้าให้คงไม่เกิดขึ้นมั้งเพราะว่าฉันถูกไล่ฆ่าแต่เขาก็ยังดำเนินชีวิตในความเชื่อต่อไปเขายังเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปเคารพรักผู้นำของเขาคือกษัตริย์ซาอูลต่อไปเขาไม่แตะหรือไปทำร้ายผู้มีการเจิมที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ก็คือเขาปฏิเสธที่จะทำร้ายหรือฆ่ากษัตริย์ซาอูลซึ่งถูกเจิมโดยพระเจ้าและเขาให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่เป็นผู้พิพากษาเองเขาจะไม่แก้แค้นเขารักษาความเชื่อเขาเชื่อในการทรงเรียกเขาเชื่อว่าพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระเจ้าจะจัดการให้กับเขาเขารักษาความเชื่อต่อไปผมจะอ่านเรื่องให้ฟังนะครับในหนังสือ1ซามูเอลบทที่26ข้อ5ถึง12บอกว่าแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ซึ่งซาอูลทรงตั้งค่ายนั้นและดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่ายและพวกทหารก็ตั้งค่ายรอบพระองค์แล้วดาวิดก็พูดกับอาฮิเมเลคคนฮิตไทและกับอบิชัยบุตรของนางเซรุยาน้องชายของโยอาบว่าใครจะลงไปในค่ายของซาอูกับเราบ้างอบิชัยตอบว่าข้าพระเจ้าเองจะลงไปกับท่านดาวิดกับอบิชัยจึงลงไปที่พวกทหารนั้นไปที่ค่ายของกษัตริย์ซาอูนะครับในเวลากลางคืนและดูเถิดซาอูบรรทมหลับอยู่กลางเขตค่ายมีหอกปักอยู่ที่ดินตรงพระเศียรของพระองค์อับเนอร์กับพวกทหารก็นอนล้อมพระองค์อยู่อบิชัยพูดกับดาวิดว่าวันนี้อ้างพระเจ้าด้วยนะครับวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองตอนนี้มีการอ้างชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกดาวิดให้ฆ่าพี่น้องบางทีต้องระวังนะครับอาจจะมีคนมาเผยพระวจนะกับท่านให้อย่าภรรยาอย่าสามีที่ไม่เคยทำผิดบาปต่อท่านออกจากโบสถ์ไปด่าผู้นำแล้วก็นินทาผู้นำหรือโกงเงินรัฐบาลไม่จ่ายภาษีโอ้พระเจ้าตรัสว่าเอาเงินนี้ไปถวายสิบลดดีกว่าโกงเงินรัฐบาลไปเลยพี่น้องไม่ว่าใครจะอ้างพระเจ้าก็ตามท่านต้องไปดูพระคัมภีร์และฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดาวิดฟังเสียงพระวิญญาณแต่ดาวิดบอกอบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลยเพราะใครจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระยาเวทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดและดาวิดพูดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและถูกปรงพระชนดาวิดบอกว่ายกเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วรักพี่น้องและเชื่อฟังพระบัญญัติพระองค์จะอวยพรเราแต่คนที่เกลียดเรานั้นพระเจ้าจะทำร้ายเขาและลงโทษเขาดังนั้นกษัตริย์ดาวิดตัดสินใจไม่เกลียดกษัตริย์ซาอูลและไม่ แก้แค้นเขาปล่อยเรื่องนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องในทํานองเดียวกันถ้ามีคนมาทําร้ายพี่น้องนินทาแกล้งท่านโกงท่านหลอกท่านเอาสิ่งต่างๆไปจากท่านพี่น้องปล่อยเขาไปเถอะครับอย่าไปโกรธอย่าไปมีจิตใจขมขื่นให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมให้แก่ท่านท่านเดินไปกับพระเจ้าข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่ท่านยกท่านสูงขึ้นเหมือนดาวิดนะครับทําเหมือนดาวิดคือไม่แก้แค้นปล่อยเรื่องไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าข้อ11พูดต่อบอกว่าขอพระยาเวทรงห้ามปรามข้าพเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกน้ําและให้เราไปกันเถิดดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ําจากที่พระเศียรของซาอูและพวกเขาก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครตื่นเพราะทั้งหมดหลับสนิททำไมหลับสนิทเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาหลับสนิทพระเจ้าปกป้องดาวิดตอนนั้นไม่ให้ถูกฆ่าโดยทหารของซาอูพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆพี่น้องถ้าเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์นะครับรักษาใจที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่าไปทำร้ายคู่ครองของเราลูกของเราอย่าไปนินทาว่ากล่าวให้คนเสียหายอย่าแกล้งใครอย่าปั่นป่วนให้คริสตจักรพังทลายคนออกจากคริสตจักรผู้เชื่อใหม่ก็ท้อใจหลงหายทำร้ายผู้นำของเราแม้ว่าผู้นำเราไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์และเขาทำผิดพลาดแต่เราจะไม่เปิดปากทำร้ายใครเราจะเป็นเหมือนดาวิดดีไหมครับจะไปแตะต้องผู้มีการเจิม1ซามูเอลบทที่26ข้อ13 17ถึง25พูดต่อบอกว่าและดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไปมีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายดาวิดกับฝ่ายของกษัตริย์ซาอูซาอูทรงจำเสียงของดาวิดได้จึงตรัสว่าดาวิดบุตรของข้านี่เป็นเสียงของเจ้าหรือและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเป็นเสียงของข้าพระบาทพระยาค่ะดาวิดนี่ให้เกียรติมากนะครับไม่ใช้คำพูดหยาบคายกับกษัตริย์พูดจาให้เกียรติมากเลยก็ดาวิดนี่ใจยอดเยี่ยมจริงๆขนาดคนที่ตามไล่ฆ่าเขานะเขาก็ยังเคารพการเจิมบนชีวิตของคนนั้นพี่น้องระวังนะครับอย่าไปแตะการเจิมอย่าพูดจาหยาบคายด่าผู้นำศิษย์ภิบาลของท่านหรือว่าต่อว่าเขาพูดจาไม่ดีนะครับให้เกียรติเขาและถ้าพระเจ้าเรียกอยู่ที่นั่นก็รักเขาต่อไปให้อภัยเขาหนุนใจผมมีพี่น้องคนนึงในโบสถ์ชื่อแมรี่โจเป็นอเมริกันตอนที่เข้ามาในโบสถ์นิวโฮปใหม่ๆผมมีจุดอ่อนแอมากเทศนาก็ไม่เก่งอธิษฐานก็ไม่เก่งไม่รู้เรื่องพระวิญญาณแมรี่โจบอกพระเจ้าเรียกเขาอยู่ที่นี่กับผมแม้ว่าคุณหมอวรุณจะไม่สมบูรณ์และทำผิดพลาดมากมายผู้ภาษาอังกฤษก็ผิดเขาอธิษฐานเพื่อผมรักผมลูกเดียวในที่สุดพระเจ้าทำงานตอบคำอธิษฐานให้ผมได้พบไฟได้รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เทศนาเก่งขึ้นเพราะคนคนนี้เขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาอยู่กับผมและเขาก็ไม่ทิ้งผมไปเขาไม่ด่าผมออกไปนินทาไปเล่าให้คนในเสียทั่วฟังว่านักเทศคนนี้ที่เป็นคนไทยพูดจาก็ไม่เก่งผู้ภาษาอังกฤษก็ผิดเขาไม่ออกไปเราไม่พยายามจะดึงสมาชิกออกจากโบสถ์ผมเขาซื่อสัตย์อยู่กับผมเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาอยู่ที่นั่นเราเหมือนดาวิดดีไหมครับซื่อสัตย์กับผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งอยู่เหนือเราและอธิษฐานเผื่อเขาเคารพให้เกียรติเขารักษาชีวิตที่ชอบธรรมใจที่บริสุทธิ์มือที่สะอาดแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้นำของเราแต่เราก็ยังรักษาใจของเราต่อไปเราจะมีความเชื่อที่ถาวรไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustaining faithคือเป็นความเชื่อที่ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆข้อ18พูดต่อบอกว่าและดาวิดทูลตอบไปว่าทำไมเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้ทำอะไรไปมือข้าพระบาททำชั่วอะไรบัดนี้ขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงฟังถ้อยคำของผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทถ้าพระยาเวทรงปลุกปั่นฝ่าพระบาทให้ต่อสู้ข้าพระบาทขอพระเจ้าทรงได้รับเครื่องถวายถ้าเป็นมนุษย์ยุคก็ขอให้พวกเขาเป็นที่สาปแช่งเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะพวกเขาได้ขับไล่ข้าพระบาทออกไปในวันนี้จากส่วนแบ่งในมรดกของพระยาเวโดยกล่าวว่าจงไปปรนนิบัติพวกพระอื่นดาวิดบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เขามาจัดการกับซาอูให้ยังรักซาอูต่อไปแต่เขาไม่อยากออกจากประเทศของเขาแล้วไปอยู่ข้างนอกแล้วไปปรนนิบัติพระอื่นข้อ20พูดต่อบอกว่าบัดนี้ขออย่าให้โลหิตของข้าพระบาทตกถึงดินไกลจากพระพักพระยาเวก็คืออยากจะกลับไปบ้านเมืองของตัวเองอยากไปรับใช้พระเจ้าที่นั่นเพราะพระราชาแห่งอิสราเอลได้เสด็จออกมาเพื่อค้นหามัดตัวเดียวดังผู้ไล่ตามนกกระทาอยู่บนภูเขากษัตริย์ซาอูมาไล่ ฆ่าดาวิดและอยากจะทำร้ายชีวิตของเขาดาวิดกำลังพูดกับกษัตริย์ว่าอย่าทำอย่างนี้กับฉันเลยแล้วซาอูลตรัสว่าข้าทำผิดแล้วดาวิดบุตรของข้าจงกลับไปเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปเพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้าดูเถิดเราสำแดงตัวเป็นคนเขลาและทำผิดมากมายพี่น้องสังเกตไหมว่าดาวิดแสดงความรักแสดงความกตัญญูต่อผู้นำของเขาเขาไม่คิดทำร้ายแม้ผู้นำทำผิดพลาดทำให้ผู้นำกลับใจและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาขอทรงดูหอกนี้ขอทรงให้คนหนุ่มคนหนึ่งข้ามารับไปก็คือดาวิดพยายามบอกว่าฉันไปถึงหัวนอนที่นอนของกษัตริย์แล้วของพระราชาแล้วมีหอกอยู่ในมือแต่ก็ไม่ฆ่าข้าพระองค์มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ข้อ23พระยาเวทรงตอบแทนแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาเพราะในวันนี้พระยาเวทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทแล้วแต่ข้าพระบาทไม่ปรารถนาจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ดูเถิดในสายตาของข้าพระบาทพระชนของฝ่าพระบาทนั้นมีค่าฉันใดก็คือไม่ฆ่าซาอูลเขาไม่แตะผู้มีการเจิมพี่น้องกรุณาอย่านินทาอย่าต่อว่าผู้นำหรือแม้แต่คริสเตียนคนอื่นเพราะทุกคนมีการเจิมหมดเราอย่าทำร้ายกันต่อว่ากันด่ากันทำร้ายกันในโบสถ์นะครับโดยเฉพาะผู้นำของเราศิษย์พิบาลของเราผู้นำที่ดูแลชีวิตของเราอย่าไปว่าเขาอย่าไปนินทาเขาอย่าทำร้ายเขาอย่าทำให้โบสถ์แตกฉันจะปิดโบสถ์นี้ให้ได้ดึงคนออกไปนะครับพี่น้องต้องระวังเราอย่าทำอย่างนั้นผมเห็นมากๆแล้วนะครับคนที่ทำอย่างนั้นนะครับพระเจ้าลงโทษจริงๆเห็นด้วยตาของตัวเองเลยขอให้ชีวิตของข้าพระบาทพูดต่อนะครับมีค่าในสายพระเนตรของพระยาเวฉันนั้นและขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกขอความยุติธรรมแล้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่าดาวิดบุตรของเราเอ๋ยขอให้เจ้าได้รับพรเจ้าจะได้ทำสิ่งต่างๆแน่และจะมีชัยเป็นแน่ดาวิดจึงไปตามทางของท่านก็คือยังไม่กลับเมืองนะครับยังเดินต่อไปเพราะไม่แน่ใจว่าซาอูลจะฆ่าเขาไหมและซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองค์ซาอูลเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ไม่ไล่ฆ่าดาวิดแล้วเพราะเห็นดาวิดเคารพท่านและไม่ทำร้ายท่านพี่น้องครับเราทุกคนต้องการมีชัยชนะในชีวิตใช่ไหมครับชัยชนะเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองชัยชนะเรื่องการรับใช้เรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการเงินการทำงานและถ้าเราอยากจะมีชัยชนะในชีวิตเราจะต้องทำดีกับคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่ทำดีกับเราเราต้องทำในส่วนที่ถูกต้องคือให้อภัยคนอื่นและทำดีเท่านั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเราควรจะทำดีกับคนอื่นแม้คนอื่นเขาไม่ทำดีกับเราเราก็ยังทำดีกับเขาเหมือนเดิมเพราะเราหว่านสิ่งใดเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราทำดีกับคนอื่นเป็นพระพรกับคนอื่นเราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีและพระพรจากพระเจ้าและนอกจากเราทำดีกับคนอื่นแม้ว่าเขาไม่ทำดีกับเราเราจะต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อต่อไปแม้ว่าคนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ยุติธรรมหรือเขาแกล้งเราหรือแม้สถานการณ์ดูแล้วมันแย่มากเลยไอ้หวังตายแน่เราคิดว่ามันคงไม่มีทางออกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันหมดหวังแล้วเหมือนกับดาวิดที่ถูกไล่ฆ่าแม้ว่าถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เจิมโดยซามูเอลแล้วกษัตริย์ซาอูลก็ไม่ยุติธรรมกับเขาทำร้ายเขาไล่ฆ่าเขาแต่ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ดีที่จริงในพระคัมภีร์มีหลายคนที่เป็นเหมือนกับฮีโร่ในชีวิตของผมนอกจากพระเยซูนะครับเช่นผมยกตัวอย่างผมชอบโยชูวาผมชอบโยเซฟชอบเรื่องราวของดาวิดอาจารย์เปาโลนะครับคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เราคือเขายังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปเชื่อว่าถ้าพระเจ้าแต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์เขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมซื่อสัตย์กับพระเจ้าซื่อสัตย์กับคนรอบข้างจำได้ไหมครับพี่กี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามองหาอวยพรคนที่ชอบธรรมและซื่อสัตย์เขาถึงไม่แตะหรือทำร้ายกษัตริย์ซาอูลเขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปและเชื่อฟังพระเจ้ามีความเชื่อ2ประเภทความเชื่อที่ปลดปล่อยเดี๋ยวนี้ชนะเดี๋ยวนี้กับความเชื่ออีกแบบนึงคือความเชื่อที่จะต้องยืนหยัดไปเรื่อยๆจนในที่สุดชัยชนะมาใช้เวลายืนหยัดไปเรื่อยๆในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustaining faith sustain คือไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกลาเราทุกคนอยากจะเห็นความเชื่อแบบที่ปลดปล่อยเดี๋ยวนี้ทันทีสถานการณ์เป็นอย่างนี้พออธิษฐานพระเจ้าพลิกสถานการณ์ กลับเป็นดีขึ้นทันทีเราชนะปัญหาได้ทันทีโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปทันทีกำลังเป็นไข้อยู่เพราะอธิษฐานไข้มันหายไปทันทีพระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชให้ฉันเห็นในชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ทันทีแต่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความเชื่อแบบนั้นและพระเจ้าก็สำแดงฤทธิ์เดชในความเชื่อที่ทันทีแบบนั้นแต่หลายครั้งเราต้องการความเชื่อที่ยืนหยัดไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกลาเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เราดำเนินชีวิตผ่านการท้าทายความยากลำบากความผิดหวังหรือแม้แต่ปัญหาที่ซัดเข้ามาลมพายุที่ซัดเข้ามาพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ให้เราทันทีเมื่อเราอธิษฐานขอที่จริงพระเจ้าเปลี่ยนได้ไหมทันทีได้พระเจ้าหยุดลมพายุได้ทันทีไหมได้แต่ว่าเรายังรักษาความเชื่อไว้แม้ว่าเรายังไม่เห็นคำตอบเรายังไม่เห็นชัยชนะทำไมล่ะครับพระเจ้าถึงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อความเชื่อของเราจะได้เติบโตขึ้นและถูกพัฒนาหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของผมทันทีผมเห็นปัญหาแล้วเห็นปัญหาอีกแต่ผมจะไม่ยอมท้อใจผมยังดำเนินชีวิตที่ชอบทำต่อไปรักพระเจ้าต่อไปทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปซื่อสัตย์กับพระเจ้าต่อไปจงรักภักดีต่อพระเจ้าต่อไปวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปยังถวายสิบรถต่อไปรับใช้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะฝนตกแดดออกขึ้นลงเรารักษาความเชื่อที่เดินต่อไป sustaining faith ความเชื่อที่ไม่เลิกลาและคงอยู่ไปเรื่อยๆหลายครั้งในชีวิตเราอาจจะประสบความล้มเหลวความกลัวความพ่ายแพ้และมันง่ายมากที่เราจะรู้สึกลังเลใจละทิ้งความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าและสูญเสียความหวังใจเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแล้วเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแผนการที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมเอ๊ะพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นไหมเราเริ่มมีคำถามขึ้นมาในใจและสงสัยพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือเราสติไม่ดีไปแล้วมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่มีจริงถูกหลอกหรือเปล่าพระเจ้าสนใจชีวิตของข้าพเจ้าหรือเปล่าพระเจ้ารักข้าพเจ้าไหมแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังฟังคำสอนนี้ด้วยความจริงในพระคัมภีร์ว่าองค์ผู้สร้างโลกและจักรวาลผู้ทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์พระดำรัสของพระองค์ในการทำให้โลกและจักรวาลยังเคลื่อนอยู่และไม่พังทลายไปพระองค์ใช้พระดำรัสของพระองค์ที่รักษาให้ดวงอาทิตย์ยังห่างจากโลกนี้93ล้านไมล์ยังให้ดวงอาทิตย์ยังฉายแสงอยู่ดวงจันทร์ยังเคลื่อนอยู่นั้นกำลังทำงานในชีวิตของท่านและผ่านชีวิตของท่านดังนั้นเมื่อท่านกำลังประสบปัญหาแล้วต้องต่อสู้กับลมพายุและปัญหาท่านต้องมั่นใจว่าพระเจ้ายังอยู่ฝ่ายท่านและใช้ความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอาตาของท่านมองที่พระเจ้ามองที่พระสัญญาของพระเจ้าอย่ามองที่พายุอย่าดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นลูกาบทที่1ข้อ37บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ให้เราเอาตามองไปที่พระเจ้าดีไหมครับรู้ว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างอาจจะมีคนมานินทาแกล้งเราพังโบสถ์เราดึงสมาชิกออกไปจาก40คนเหลือ20คนพี่น้องพระเจ้านำคนใหม่เข้ามาได้พระเจ้าสามารถทำให้คนออกไปกลับใจกลับมาคืนดีกับเราได้เราวางใจในพระเจ้าอย่ามองที่มนุษย์ถ้าพี่น้องมองที่มนุษย์พี่น้องจะผิดหวังถ้าพี่น้องมองแต่สิ่งรอบข้างคือสถานการณ์และมนุษย์และสิ่งต่างๆรอบข้างพี่น้องจะท้อใจและความเชื่อจะหดลงอย่าเป็นเหมือนเปโตรที่มองพายุและจมลงในน้ำถ้าเรามองไปที่พระเยซูและมองที่พระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูบอกเปโตรบอกว่าเดินออกมานั่นเป็นพระสัญญาสำหรับเปโตรเขาจะเดินได้บนน้ำนั้น2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่ตามองเห็นเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองบางทีเราเอาสิ่งที่ตาเรามองเห็นสิ่งที่ Google บอกเรามาพิจารณามานั่งคิดแทนที่เราจะวางใจในพระเจ้าเอาความรอบรู้ความฉลาดของตัวเองมาตัดสินไม่นะครับวางใจพระเจ้าแบบหัวชนฝาแบบไม่ยอมแพ้จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นเราเดินตามพระเจ้านะครับเดินตามพระเจ้ายังไงครับเดินตามพระคัมภีร์วิธีของพระเจ้าวัฒนธรรมของสวรรค์ไม่ใช่แบบคนไทยเราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบคนไทยที่อิจฉากันเกลียดกันนินทากันแตกก๊กแตกเหล่ากันไม่เอานะครับวัฒนธรรมไทยแบบนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ผิดเป็นวัฒนธรรมแห่งความบาปเราจะรักกันเราจะดำเนิน ตามทางของพระเจ้าคือรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานเผื่อกันหนุนใจกันพูดจาอวยพรกันเราจะรักภรรยาของเรารักสามีของเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเราจะดำเนินตามทางของพระเจ้าด้วยความวางใจมั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะให้ชัยชนะแก่เรายากอบบทที่1ข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาจะได้รับตามที่ทูลขอถ้าท่านประสบปัญหาในชีวิตพายุขอความเชื่อขอสติปัญญาขอคำตอบว่าจะทำอย่างไรด้วยความเชื่อแต่จงขอด้วยความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อเดี๋ยวนี้แต่ความเชื่อไปเรื่อยๆและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนพี่น้องให้เราเป็นคนที่ไม่สองจิตสองใจดีไหมครับยึดมั่นในพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำบาปดำเนินชีวิตที่ชอบทำเชื่อฟังพระวจนะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่เอาคำสอนผิดเข้ามาในชีวิตเดินในทางที่ถูกต้องไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สองจิตสองใจเดี๋ยวไอ้โลกดีไหมวิธีของคนไทยดีไหมวิธีของวัฒนธรรมเก่าดีไหมหรือเอาวิธีของพระเจ้าดีไม่ครับยึดมั่นในทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆเชื่อมั่นว่าพระสัญญาของพระองค์จะสำเร็จสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำนิมิตหมายความฝันที่พระเจ้าให้เรามันจะสำเร็จพระเจ้าให้นิมิตหมายผมว่าให้สร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ในซีแอตเทิลและทั่วโลกพระเจ้าจะประทานพระสิริคือพระสง่าราศีหรือว่าไฟของพระเจ้าเข้ามาไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมไม่ยอมเลิกลาผมไม่สองจิตสองใจผมขอสติปัญญาจากพระเจ้าต่อไปและในที่สุดด้วยความเชื่อนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นพายุจะมาผมไม่ยอมเลิกลาผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปผมเชื่อวันในที่สุดพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานและจะสำเร็จ2ทิโมธีบทที่4ข้อ7บอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังต่อสู้อะไรครับด้วยความเชื่อข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วเราต้องเป็นคนที่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อเชื่อไปเรื่อยๆเชื่อในลักษณะของพระเจ้ามองที่พระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำที่พระเจ้าเจิมเราเชื่อไปเรื่อยๆว่าครอบครัวเราจะดีขึ้นเราจะมีชัยชนะเรื่องการเงินพี่น้องอาจจะประสบปัญหาเรื่องการเงินเชื่อว่าพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มาพระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่าครบบริบูรณ์ทั้งด้านกำลังแรงการเงินสุขภาพทุกอย่างเราเชื่อไปเรื่อยๆว่าปัญหาการเงินจะหมดไปสุขภาพจะดีขึ้นพระเจ้ารักษาโรคเราโดยบาดแผลของพระเยซูเชื่อไปเรื่อยๆแม้ว่าวันนี้อธิษฐานอาการหรือความเจ็บไข้ยังไม่หายไปวันนี้เชื่อต่อไปพรุ่งนี้เชื่อต่อไปปีหน้าไม่ยอมละทิ้งความเชื่อรักษาความเชื่อไว้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกโลกก็คือปัญหาในโลกความเจ็บป่วยปัญหาครอบครัวสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆในโลกนี้ที่มารซาตานพยายามทำร้ายโลกนี้และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกพี่น้องสรุปอยากเห็นพี่น้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความซื่อสัตย์ของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราในพระคัมภีร์เชื่อว่าพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เราเรามีความเชื่อแบบไม่ยอมเลิกลาเป็นความเชื่อที่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดความเชื่อที่ไม่ยอมหยุด sustaining faith ให้เราร่วมใจอธิษฐานแล้วเราเชื่อว่าพี่น้องจะเห็นชัยชนะในชีวิตนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอวางใจในพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์อนุญาตให้เราผ่านความยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมในชีวิตนี้ก็เพราะว่าพระองค์อยากให้เราพัฒนาความเชื่อที่ไม่ยอมเลิกลาความเชื่อที่ไปเรื่อยๆขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและพระองค์จะทรงช่วยพวกเราให้มีความเชื่อไปเรื่อยๆข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อและประกาศว่าความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นเราจะเป็นคนแห่งความเชื่อที่พระองค์ทรงยิ้มลงมาจากสวรรค์และพอพระทัยขอพระองค์เทความเชื่อและความรักโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้าไปในชีวิตของพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้รวมถึงตัวลูกด้วยขอพระเจ้าช่วยพวกเราด้วยให้เป็นคนที่มี sustaining faith ความเชื่อไม่ใช่แค่ delivering faith ความเชื่อเดี๋ยวนี้แต่เป็นความเชื่อที่ ไม่เลิกลาความเชื่อที่ดำเนินไปเรื่อยๆขอบคุณพระองค์เราวางใจในพระองค์เราอยากจะเป็นเหมือนกับอับราฮัมอิสอัคยาคอบดาวิดเราอยากจะเป็นเหมือนกับโยเซฟอยากเป็นเหมือนโยชูวาเหมือนคาเลบเหมือนอาจารย์เปาโลเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่มีความเชื่อไม่ยอมเลิกลาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณนะครับที่ใช้เวลากับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับพระเจ้าอวยพรฟังคำสอนตอนอื่นๆนะครับฟังมากๆนะครับเพิ่มความเชื่อและนำไปปฏิบัตินะครับอย่าแค่รู้ในสมองแต่ไปที่หัวใจเชื่อและเอาไปใช้ในชีวิตทุกๆวันแล้วพี่น้องจะเห็นชัยชนะและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายคริสตจักรจะเติบโตคู่ครองของท่านภรรยาของท่านสามีของท่านลูกของท่านหลานของท่านจะได้รับพระพรของอับราฮัมนะครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone ท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์